إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك رجستيال كسو دوادا ورقة إذاعة إسلامي الفرقان قضبدي سنة وحاكم إذا xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku daydi la doonayay in lagu qaarijo xilli uu ku sugnaa qaybo ka mid ah dhulka uu ka arimayo maamulka la baxay Jubaland wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay Puntland ayaa si adag u beeniyay warka soo baxay dawladda federaalka asagoo sheegay inaysan gacantooda waxba ku jirin dalkana ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin oo qoray macad ka faallooda arrimaha amniga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska iyo guud ahaan qaaradda Afrika ayaa looga hadlay kobaca awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo fashilka Mareykanka ee duulaanka Soomaaliya walaayda islaamiga shabalada hoose ayaa diyaar u kala qaaday beelaha surre iyo garre kadib munaasabad ka dhacday degmada Kurtuwaaray 19 qof ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka Bolivia ee dhaca koonfurta waddanka Mareykanka warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan silsiladda taxanaha taamulaad oo ka mid ah taxanaha ay roodanka baahineysa warbaahinta islaamiga al-furqaan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسور وذا وركي أرمسترن xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil xilli uu ku sugnaa qaybo ka mid ah dhulka uu ka arimayo maamulka la baxay Jubaland faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
xildhibaankan oo lagu magacaabo Cabdul Qadir Jeylani oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ugu magacaaban waxa lagu yeero baarlamaanka dhanka maamulka la baxay Jubaland ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo uu la damacsanaa mas'uul ka tirsan dawladda federaalka Wasiirka amniga xukuumadda federaalka ayuu sheegay xildhibaankan inuu tiro dhowr jeer ah isku dayay inuu dilo xildhibaanka oo ku sugnaa xarunta baarlamaanka marka uu hadalkan sheegay ayaa loo diiday inuu hadalkiisa sii wato isagoo dhowr jeer laga jaray mikrofoonka waxana lagu furay buuq
markii aan halkan ka baxay xildhibaanadu fasaxa waqtiga yihiin gunnana kuma qaataan ayaga isxal qaamaan deegaankoodii ninkii tagi karaa deegaankeygan tagay magaaladii iyo deegaankii deegan doorashadeeda hoose ahayd baan biliya bar joogay dawladda federaalka ka joogi waayay maalin walba weerar wasiirka amniga 10 jeer ka badan buu qorsheeyay inuu halka ay ugu kharajiyo ugu dilo 10 jeer ka badan ayuu qorsheeyay wasaaradda amniga waa in loo yeeraa iyo hay'adaha hoostaga oo kala xisaab kala waa in loo yeeraa wasaaradda hawada dowlista waa in
xildhibaan maasani
haddaba xildhibaankan ayaa khilaaf siyaasadeed xoogan kala dhexeeya hoggaanka baarlamaanka dawladda federaalka isagoo horey looga joojiyay safar uu rabay inuu ugu ambabaxo magaalada Kismaayo
wasiirka warfaafinta maamulka la baxay Puntland ayaa si adag u beeniyay warka soo baxay dawladda federaalka asagoo sheegay inaysan gacantooda waxba ku jirin isla markaana dalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab Cabdulla Muqtar ayaa ka waramaya
Maxamuud Caydi Dirir oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay Puntland ayaa si adag u beeniyay warka soo baxay dawladda federaalka isagoona sheegay in aysan gacantooda waxba ku jirin oo ay dalka maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab dawladda federaalka oo sheegtay inay mashruuc ka hirgelisay dhulka uu ka arimiyo maamulka la baxay Puntland ayuu wasiirku sheegay inaysan waxba ka jirin arintaas iskada inay wax dhisaan ah ay balaxsadaan gargaarka ay shisheeyaha ugu talagaleen maamulkooda waxa uu soo hadal qaaday warkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen degmada Balcad isagoo xusay in mas'uuliyiinta degmadaas ay u hoydaan magaalada Muqdisho afgooyana ay waqtiga ugu badan maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab gelinka horena ay dawladda federaalka degmadaas ka soo doonato qaad oo kaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay booqashada Abiy Ahmed ee Muqdisho taasoo tilmaamay inay muujinayso gabi dhacleynta dawladda federaalka oo horey bulshada uu sheegtay in Itoobiya cadow tahay haddana ay iyada soo dhaweynayso
ان ما جيران ودا اي ديسين مشاريع دي waxay diideen ان Soomaaliya loo sii horumarka marka cadaalada waxaan leeyahay gudlaan waxaan ka wadan dhisin ان hadii lagu dhiibi lahaana ma tan dhisteen laakiin gacantaadana waxba kuma jiraan dawladda taagta taran oo fili wardiigli ان waxa weeyaan in been waas ah inay tirada idaacada taga waxa tirada waxa doonta ku hadal marka nin xishoodkii ka tagay oo bilaadiin ah ee martay inuu yiraahdo is soo taaga halkaas mikrofoon intuu qaato yahay budlaan baan wadooyin iyo laamiyo iyo mashruuc ka fuliyay wax laga xishooday weeyo umada Soomaaliyeed aan ka raali gelin dad kale budlaan may dowlad Soomaaliyeed ma hadhay waa dukaan Xasan leeyahay weeyahay shirki fadhiyo isaga gabadhiisa fadhiya waxa weeyaan mashruuc isaga iyo qoyskiisu leeyihiin oo kaliya inaanu saaxiib lahayn laysoon ba Saudiya balcad iyo xamar dhexda laysoon socdo afkooye een ma habeenkiina Al-Shabaab barka la barayo labada duhurno ilaa ay waagu ka bariyeen Al-Shabaab baa maamula ciidamada dawladduna waxay soo galaan muxuu ahaayay een barqadii bay soo galaan markay qaadkooda ka qaataan waa ka baxaan
xubnaha ka tirsan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa quus ka muujinaya dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxana iminka ay la kulmayaan weeraro looga dilay askar iyo saraakiil aad u fara badan kuwaas oo dhawaan ba si isdaba joog ah uga dhacayeen gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe waxana hadda ay xaaladu maraysaa in midba midka kale uu weedeen dusha kaga tuuro
ma'had kafaalooda arrimaha amniga siyaasadda ah iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska iyo guud ahaan bariga Afrika ayaa looga hadlay kobaca awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo fashilka Mareykanka ee duulaanka Soomaaliya warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
mudaxilaadka labaad ee Taram iyo duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ma korbay u qaadaysaa amniga mise waxay sii kordhinaysaa khilaafka waa iba furka warbixin uu soo gudbiyay Macadka Hoon International Institute for Strategic Studies oo sameeyay cilmi baarisiyo madax bannaan isla markaana falanqeeya arrimaha amniga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska iyo guud ahaan bariga Afrika fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya warbixintan oo salka ku haysa daraasadda uu macadkani sameeyay ayaa ugu horeen ka sheekaysay marxaladii ay soo mareen howlgalada muddo ka badan 30 sano ee uu Mareykanku ka waday dalka Soomaaliya iyo jabkii gaaray 1993 oo ay warbixintu ku sifaysay inay ahayd musiibadii ciidamada Mareykanka ku sanduulaysay inay dib uga gurtaan Soomaaliya muddadaasi wixii ka dambeeyay howlgalada Mareykanka waxay u badnaayeen duqeynta diyaaradaha ee sii xoogaysay mudaxiladkii hore ee Donald Trump waxaana tariska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM uu furiyay in ka badan 200 oo weerar intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2022 kuwaas oo saddex jeer ka badan ayay tiri warbixintu isu geynta wadarta guud ee duqeymihii ay fuliyeen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ee Bush, Obama iyo Biden macadku waxa uu sheegay in Amnesty International ay diiwaan gelisay kiisas badan oo ku saabsan dad dareeyay oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weeraradaas taas oo kor u qaaday walwalka ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah waxa loogu yeero sharciga caalamiga ah ee bani aadamnimada inkastoo la doonayay in weeraradaasi lagu wiiqo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab haddana wali lama hubo waxtarka hubkan sida laga soo xigtay xarunta Afrika ee daraasadka istaraatiijiga taas beddelkeedana waxay warbixintu sheegtay in 17% ay kor u kaceen howlgalada ay fulisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee 2022 macadku waxa uu sidoo kale xusay in ku tiirsanaanta duqeymaha cirka ay sii xumeysay caqabadaha amni iyo walaaca bani aadamnimo ee ka jira gobolka iyadoo taasi ay dheertahay soo noqoshada awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo Joe Biden ku qasabtay inuu dib u soo celiyo 500 oo askari oo Mareykan ah warbixintu waxay soo hadal qaaday soo laabashada Donald Trump iyadoo su'aal gelisay waxa ka dhalan kara dib u cusboonaysiinta howlgalada military ee Mareykanku ka wada Soomaaliya oo ay sheegtay in mustaqbalka dhow ay saameyn ku yeelan karto xasiloonida gobolka iyo xaaladaha bani aadamnimada waxa kale oo ay warbixintu ka dhawaajisay inay jiraan walaacyo laga qabo in xoojinta duqeymaha cirka ee Mareykanka ay ka dhalan karaan weerarro argoosi ah oo ka imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taas oo suuragal ah inay sii kordhiso qulqulatooyinka colaadaha hareeyay gobolka intaa waxaa sii dheeray tiri warbixintu in ururada bani aadamnimada ay walaac xoogan ka muujiyeen xeeladaha military ee gardarrada ah oo ay sheegeen inay horseedi karaan dhaawacyo iyo barakac dheeraad ah oo ku yimaada dadka rayidka ah warbixinta waxa ay kaloo ka dhawaajisay in Mareykanku uu ku guuldareystay duulaanadii iyo faragelintii 10-neeyada sano uu ku hayay dalka Soomaaliya taa beddelkeedana waxa caddaatay beetiri adkaysiga ay muujiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoo la qabsanaya xeeladahooda isla markaana ilaashanaya habsocodka howlgalladooda shaqo ee xoogan مدحيلات كي هوري اي دونالد ترام اي وربحنتو تسالة وسو قادتي وحا اي شاكتين حلقاسي او مريكن كو سيوانو كردية يهول قلدي ساملاتري بل سردم مانتو ديكو سو ادلادين هل بعاد لغو لسي معهد كهون انترناشنال انستوتيو فو استراتيجيك ستادياس ايا اساقو سيلا فقورا يور بحنتيسان وحاو سيدو كلا عربابي ان مرايكن كا يحول فديسا متكود هرو مرلا تابان كرآنو كغارين دقايمه عركا ايا مالقلين تي بربر سعوتا ايا كدن كاها حركة مجاهدين تا الشباب ugu dambeyntii macahadku waxa uu hoosta ka xariiqay sida loogu guul dareystay howlgaladii military ee muddo badan ka socday Soomaaliya waxaana gunaanadka cilmi baaristiisan uu ku taliyay isla markaana uu tilmaamay in xalka lagu gaari karo oo kaliya qaab siyaasadeed oo ka maran awood ciidan
walaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose ayaa diyo u kala qaaday beelaha surreeh iyo gare kadib munaasabad ka dhacday degmada Kurtuwaarey warbixin ku aadan waxa soo jeedinay Cabdifitaax Faarax Diirye
waxa shabeelaha hoose diyo uu kala qaaday beelaha sure iyo gare ka dib munaasabad ka dhacday degmada Kuntirwaare diyadan oo loo kala qaaday labadan beelood oo walaalaha ayaa waxay beesha sure lagu wareejiyay diyada Aamoon Cabdullaahi Maxamed oo ay dileen beesha gare waxayna qaateen beesha sure diya ahaanta 22,000 waxayna cafiyeen 3,000 waxana lagu yeeshay beesha gare 24,000 wayna ku wareejiyeen walaalahooda beesha sure 24,000 si ayaguna u gaarsiyaan cida mudnadiyadaasi waxa madasha lagu wareejinayay diyada ka hadlay odayaasha iyo waliyo damka labada beelood
anigu ah magacayna nabadon Usmaan Yuusuf Xasan waxaan meeshaan ku wareejinaynaa xuquuq nolugu lahay dil gabar walaashayna ah ku dhamatay gacanteena ku baxday xuquuqdaas oo konton halaad geelana loo caafiyay shan halaad waxaan maanta wareejinaynaa 45 neef oo geel ah marka la qiimeeyay lacagtii ay noqotay 24,000 oo dollar walaalahan reer surro maanta aan ku wareejineyno aan u fadhino insha Allah ruuxi xuq ay noo lahayay walaashan aan u lahad waa wareejinay insha Allah ugaaskan wareejin doona
insha Allah taala ilaahi fadligiisi waxa ilaahi noo waafajiyay kontan halood di ay oo shan neef nu dhaafa walaala hore nu dhaafeen 45 neef fadliga ilaahi in maan ku kagnaa awoodan haayna walaalida digmada gobolka hortees aan ku wareejinaa insha Allah taala marhumadan waxaan leenahay ilaahay oo naariiso anagana waxa waay bacdigeed almuno fidnaayo shariicada islaamkana hooska la harsalay ii waay wax badan salmar oo dadka iyo bini aadanka bisada iska liididay maantana ilaahay baade maantaas maalin baa ahayd maanta waa maalin sharaf badan bini aadanka xuquuqdiisi ilaahay si kitaab isku tilmaam loo bixiyay leeyahay xurmad sidii ilaahay sharaf u yeelay oo maan u dul taagnaa wax badan saaran anagoo ciyaalnay hata ama dadweyn hal dhashir iyo burburkii hadii ilaaha riday shan khalaado hadii daqar dhaway daqar mawdhiis usna riday shan khalaado waa maqalshin kitaab waa laakiin tanfiid ma lahayn hada maana kitaabki tanfiidki ayaa barbar socda xuquuqdi shakhsi lehay hadii dhimasho tahay in diyadii la bixiyay hadii qisaasi tahayna hawaay ninki qisaas moodayna qisaaskiisi sidii kitaabki ilaahay ugu taalay in loo fuliyay mahad ilaahay waay ilaahay hana waariyo
waxaan u fadhinay qalqaadashadii diyadii gabadhii Aamoon Cabdullaahi Maxamed oo nagugeed ahaa shiis ayaan hadda ku hor meeshaan ku wada gaarnay anagoo ah beesha surre iyo beesha gare heshiiskaas oo ahaa kontan halaad oo u dhigantay 27,000 dollar 3,000 kamid waan u dhaafnay 24,000 oo aan ku heshiinay maanta ayay nagu wareejiyeen walaayada islaamka ee Kurtuwaare hortida ayay nagu wareejiyeen lacagtaasna waa ka qaadanay waana ka haysanaa anigoo ah wakiilka haqlayaasha xoolahaas waa ka qaadanay ilaahay baa ku mahadsan walaayada ayaa ku mahadsan sidaas ayaan meeshan ka cadeynayna xoolahaas aan maanta wixii ka dambeeya in xaqabadaas xaqeedii aan ugu wareejiyeen beesha gare haddana waxaan ku wareejin doonaa suldaankayga Shariif Cali Yuusuf suldaanka soo dhow
waxaan meeshan ka cadeynayaa in walaalahan gare gabadhii gacantooda ku baxday marxuumada diyadii kontonka halaad ahayd ay nagu soo wareejiyeen shan aan u cafinay insha Allah kitaabka Ilaahay ayaan ku qaadanay Ilaahay baa mahadaas iska leh waana aqbalnay waana is cafinay Ilaahay idinkiis aad iyo aad aan baalki maxaa ugu faraxsanahay kitaabkaas Alle oo xaq ayagii nala ku siiyay aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa walaayada islaamka
سيكا سبديدنا يقاتين بيشة سوري أي أهيد ديادة ربنا حريسي جنها كورا بيه آمون عبدالله محمد أولوغول ديلي بيرتي دا أوكوتا لي دقمدا أفقوه أين الدلين بيشة غرقارة هانجو فدا كاليشي وحين بيشو بحسي ديادة سيياغونا هالكاسي اسكو مرحبيهي
markaana waxaad ku soo dhawaataan falanqayn ku saabsan taxanaha silsiladda taamulaad oo kamida taxanaha rawdaankan ay baahineyso warbaahinta islaamiga al-furqaan waxaan ahnooga waramaya maxamed cali aadan hay maxamed
wad mahadsantahay walaalka ramadaan mubaarak adiga iyo dhamaan dhageystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxaan allah weydiisanaynaa inuu na waafajiyo fadliga bishan dunubteenana dhaafo noonana xariisto dadka muslimiinta ah ee dhibaateysan dhibaatada uu ka dulqaado oo ay ka mid yihiin walaalaha Falastiin, Turkistaanta bari iyo kuwa la midka ah. Haddii aan u soo noqdo su'aashaada, barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxa uu dhageystayaashiisa inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama bishan ay tahay bishii Qur'aanka uu soo gudbin doonaa duruus muhiimad gaar ah xambaarsan oo uu horey u jeediyay Sheikh Khalid Badarfi raximahullah oo ka mid ahaa culimada caamilinta ah kuna geeriyooday dalka Yemen. Duruustaas oo ku biiraysa duruusta Qur'aaniga ah. Darsiga uu sheekhu jeedinayo wuxuu ciwaankiisu yahay Ta'ammulaat ama isdultaagir lagu sameynayo suuradaha An-Nur iyo Al-Hujuraat ee kamida Qur'aanka Kariimka. Sidan la soconno suuradahani waxa ku jira tawjihaad rabbani ah oo aad u qusaya bulshada iyo mujtamaca muslimka ah. Tawjihaadkaas oo waliba xoogga saaraya jaanibka akhlaaqda iyo sida ay tahay in bulshada muslimka ah ay dhexdeeda u macaamisho. Duruustan oo aan aragnay sida wanaagsan ee uu sheekhu u soo diyaariyay iyo tacliiqaadka qiyimka ah ee uu saaray ayaan jeclaysanay inaan u tarjumno luqadda Soomaaliga si dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan talooyinka iyo awaamirta ku jirta labada suuradood ee kala ah An-Nur iyo Al-Hujuraat. Sidoo kale waxa ay qayb ka tahay isku day aan ku doonayno inaan ku waarino turaathka iyo dhaxalka ay ka tageen culimada caamilinta ah oo aan ku doonayno in duruustooda iyo wixii ay ka tageen aan bulshada ugu soo gudbino. Waxaan Allah weydiisanaynaa in sheekha duubay silsiladan sharciga ah ee sheekh Khalid Badarfi Abul Miqdad Al-Kindi una xariisto miisaankiisa xasanaadka ah u saaro annagana nagu anfaco silsiladan qayimka ah ee uu sheekhu jeediyey. Habeen waliba ayay dhageystayaashu kula socon doonaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada marka laga reebo habeenka ay sabtida soo galayso oo aanu barnaamijku jirin. Marka la dhageystayaasha waxaan leenahay Ramadaan Mubaarak. Waxaan nafteena iyo tiinaba ku waaninaynaa inaan ka faa'iideysano fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Shil gaari oo sababay dhimashada ku dhawaad 14 qof iyo dhaawaca 19 kale ayaa ka dhacay galbeedka gobolka Botasi ee dalka Bolivia, sida ay sheegtay warbaahinta waddankaas. Shilkan oo dhacay subaxnimadii hore ee shalay ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Huyuni iyo Koljani ee dalkaas, waxaana ku dhintay 37 qof halka ay ku dhaawacmeen 39 kale, kuwaas oo dhammaantood ka mid ah rakaabkii la socday gaariga shilka galay. Bartamihii bishii la soo dhaafay ee Febraayo ayay ahayd markii sidaan oo kale shil gaari oo ka dhacay buuraleyda dalkaas oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof oo rakaab ahaa iyo sidoo kale dhaawaca 14 kale, sida ay sheegeen laamaha booliska ee waddankaas. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal, xilligan waa naga intaa.